Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Перед концом. Фрагменты оповядання. Арыштаваны парушнік Глушкевіч працягвае знаёміцца з сукамернікамі ў турме ЧК.
Недзе ў калідоры непадалёк пачуліся галасы. Грубыя патрабавальныя крыкі. «Выходзь, быстра, тваю маць!» Брыдкая салдацкая лаянка. Падобна там ушчалася тузаніна, ці нават бойка. Чуўся тупат шматлікіх ног. Нешта моцна выцяла ў сцяну. Аж дрыгануліся прыхінутыя да дзвярэй паручнікавы плечы. Агідны ветрык небяспекі дзьмухнуў у цемрадзі смярдзючай камеры. Усе насцярожана прымоўклі, чакалі, што вось-вось адчыняцца і іхнія дзверы. Але дзверы пакуль не расчыняліся, а тупат і тузаніна сталі аддаляцца. Мабыць, там кіраваліся на выхад. «Цяпер ці не наша чарга?» – паныла ўздыхнуў эсэр. Яму ніхто не адказаў, усе маўчалі, і пасля маркотнае паўзы першы раздумна загаманіў блатняк. «А я якраз перад тым, як сапалі, гуляш не даеў. Такі быў смачны гуляш, каб ведаў. За жыццё не наеўся, перад смерцю не наліжашся», – сказаў стары. «Што праўда, то праўда», – падхапіў сэр. «Як помню сябе, ўсё есці хацеў. Нагаладаўся і на волі, і ў турмах. А што, многа сядзеў?» – пацікавіўся блатняк. «Хапала. Я ж казаў, трэба даваць дзёру», – нервова зашаптаў блатняк. «А то давядуць, што ног не пацягнеш, калі да таго не стрэльнуць». «Я не супроць», – ціха адгукнуўся сэр. І з кутка разважліва азваўся стары. «Вы думаеце, гэта магчыма? Гэта ж вельмі рызыкова, мабыць. А кулю ў лоб атрымаць не рызыкова?»
Размова прыпынілася, і паручнік падумаў, што, відаць, іншага не застаецца. Спадзявацца на што іншае не выпадала. Ужо яго чака не памілуе, расквітаецца за ўсё. І за дваранскае паходжанне, і за афіцэрства, і за рэвальвер у рэчмяшку. Але гінуць у гэтым смярдзючым сутарэнні ці ў не менее гідным гунькіным рове было пагана і страшна. Такога сабе канца паручнік ужо не чакаў. Да яшчэ ў гэткай кампаніі. Усе ягоныя продкі ляжалі пад якімі-ніякімі помнікамі на старых сельскіх могілках ля невялічкай праваслаўнай царкоўкі. Усе памерлі сваёю смерцю у сваіх пасцелях. А дзе давядзецца легчы яму? А і праўда, зашапялявіў эсэр, як адчыняцца дзверы, калі каго прывядуць, кінуцца і за вінтоўку. «Хто кінецца?» – сказаў стары. «Я пажылы, ды хворыя суставы, раматус». «Я б кінуўся», – працягваў эсэр, «да ў мяне рука вывіхнутая, як вялі білі, сапсулі руку». Паручнік маўчаў, ён думаў. Трэба было штосьці ўзгадніць у душы, усё ж тая думка ўзнікла для яго нечакана. Канешне, рукі ў яго не былі вывіхнутыя, пакуль што ад голаду ён не знясіліў. Але яму трэба было хоць бы адчуць нейкі давер гэтых людзей, каб нешта браць на сябе.
Гэтыя людзі паспадзяваліся на яго, і ён павінны. Хоць бы як болей дужы, і можа як болей здатны. Урэшце, як афіцэр. Ці не ў тым цяпер ягоная місія, маленькая, амаль мікраскапічная місія ў вялізным віры людскіх нягод. Ён павінны пайсці наперадзе і здзейсніць самае, можа, рызыковае. Так трэба. Але як яно выйдзе, тое залежыць не толькі ад яго. Тут ужо як будзе загодна Господу Богу. «Я зразумеў. Але ці ўсе згодны?» – запытаўся ён. «Я згодны», – лёгка адказаў ягоны сусед. «Я тоже», – пацвердзіў эсэр. У куце чутно было трохі паварушыўся, паўздыхаў стары. Мабыць, ягонае рашэнне давалася яму трудней, чым іншым. але ён нарэшце згадзіўся. Што ж, калі ўсе мірам рашылі, дык адмаўляцца не па-хрысціянску будзе. Ужо як-небудзь. Вой добра. А ты, маўчун, што? Звярнуўся да кагось нябачнага ў цемры СР. Ці ўсё спіш? Я не сплю, прагучаў з цемры новы басавіты голас. Дык ты чуў? Ты згодны? Ды я вось бегчы не магу, бо якое дзела. Тады што ж, застаешся? Мабыць, застануся. Во, пачынаецца, з непрыемнасцю падумаў паручнік.
Ноч тым часам, мабыць, пераваліла за поўнач. У сутарэнні памалу рабілася цішай. Галасы ў калідоры за сцяной патроху глухлі. Нехта пагаманіў яшчэ, мабыць, канваіры ў канцы калідора. Пасля стала ціха. Падобна было, падземная турма спакваля засынала. У гэтай жа камеры, аднак, не спалі. Цяжар нялёгкага клопату аблёг на ўстрывожаныя душы арыштантаў, прымусіў жывей забіцца іх спакутаваныя сэрцы.
Фрагменты апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны» – апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісці. Камень, вапна і цэгла – усё спрэс сцвердзелае і нязручнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурт-турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, які куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прислухаўся. Але скрозь было ціха. Наглядчык недаўна пратупаў за дзвярыма, кроку ў яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка пад дужа высокай чорнай столлю ледзьве развеявала змрок. На каменнай падлозі была, мабыць, глухая турэмная ноч. І ён пакрысе папоўз на каленях да той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны, пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блокаў быў складзены шчыльна і нязручна і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала пра што яму сведчылі. Можа, там было што напісана, ды ў паўзмроку нічога нельга было разабраць. Хаця ён і не дамагаўся таго, навошта яму былі адзнакі чыйгосьці лёсу, яму хапала свайго пакутнага, гаротнага і дужа няўдалага. Трудна было ўявіць нешта ў іншае, у тым лёсе, апрач гэтай яго каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі, тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.